Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Подмурок моцний, глибока у землі, мороз не подкопається. Батька жмурить в очі, зажирає в зиму. Не так далеко яны, справжні морози. Вересень пройде, кастричник, листопад, і у снежні можна уже сподіватися. Чи поспіють числяри? І ніякая бура не зварухне нас з гэтага місця, додає баба Вера. Ми з Дмитрієм ставляли хатку на кам'янях. Под стариною стояла у лесі на березі озера. Не поспіли й протоптати стежку, як прийшли німці і викинули нас з нашого лесу, каб не кормилися партизани. Нядренні були німці. Могли спалити, а бачиш, не спалили. Розібрали ми хатку, дах зняли, підлогу і столь, кам'яні карані – загрузили на фурманки і поїхали у вёску. Час такий був, неспокойний, не дозволяв чоловіку укараніцца нават на своїй землі. А тут ми ўжо назавсёды. Застанешся тут, правда? Пальці казычуць моё вуха, прагульваюцца ў валасах. Ліпа кладзецца ценем на прамавугольнік. 10 метров на 7, адрэзаныя з бязмежнай паласы сусвету, абведзеныя бетоннай мяжой фундамента. «Тут будзе кухня», – кажа маці, – «а тут стане печ, абавязкова з белай кафлі. Там вялікі пакой, там малы, у кожным сцяноўка, таксама кафельныя. Кладоўка праз сцяну з кухняй, а сені і ўваход ад панадворка». І другий уваход праз ганак ад вуліцы. «Гаспадар, завтра пачынаецца поўня. Варта б закласці першы вянец зруба, каб хлеб і шчасце поўніліся ў хаце. Думай, што з ліпай рабіць. Пакінем, галлё на дах насунецца, і чорт чарапіцу панясе. А карані, як возьмуцца за фундамент, гатовыя падняць яго разам са сценамі. Што рабіць?» Часляр Сямён пастуквае абухам сякеркі ў ліпавы ствол. «Сам не ведаю. Была тут заўсёды». Бацька чухае патыліцу, глядзіць на маці, але яна толькі паўтарае пытанне. «Што з ліпай рабіць?» «Колькі сябе памятаю, яна была тут». Баба Вера зазірае галаву, складвае далонь у казырок. Шнырыць вачыма ў зялёнай блытаніне лісця. «Кажуць, Дмітрыеў дзед пасадзіў. Высокая». «Высокая, праўда», – згаджаецца стары часляр. «Метраў ці не 30 уверх будзе. На маё вока да 40 дацягвае», – папаўняе старога малады памочнік. «Ні 30, ні 40, 15, не больш». Заінтрыгаваны задзёртымі да неба галовамі, дзед Алімпей пакінуў сваю лавачку, падышоў да нас. Мінулы год ён правёў у старыне ў сярэдняй дачкі. Сёлета з вясной перабраўся сюды, да найстарэйшай. «Пад 40, як кажуць леснікі, бо на свае вочы я не бачыў, сягае найвышэйшая ў пушчы. А тут, дай Бог, 15». 15, а я кажу, пад 40, не саступае памочнік цесляра. «Ага, ты мне, пушчанскаму, скажаш», – пырхае дзед. «Гэта адсюль з зямлі ўсё выглядае высока. Воблакі высока, неба далёка. А пакладзі на зямлю, перамірай крокамі, і атрымаецца куды бліжэй. А ліпу я б пакінуў, не так даўно ёй 100 гадоў споўнілася. Яшчэ 100, а то й 200 магла б прастаяць. Кажуць, у ліпу ніколі гром не б'е, праўда то?» – Маці глядзіць на бабу Веру разгубленымі вачыма. Мо няхай застанецца. Ой, неправда. Не так жа даўно было, як за вёскай ляснула па ліпе. А Бог хацеў, Маруся Дарафейчанка там якраз ад дажджу схавалася. Паклалі яе ў труну ў белай сукенцы, маладая была. Баба Вера выцірае слязу рашком хустачкі. У ляшчыну не б'е. Пад ляшчынай некалі ад пераследаў Божая маці з дзіцяткам хавалася, і таму ніколі па ёй маланка не ўдарыць. Ну што, гаспадар, спускаем ці застаецца? Вырашай, а то да зімы не справімся. Насамрэч, варта было раней падумаць, пакуль залілі фундамент, а то стане дом, будзе дадатковая камплікацыя. Кажу, каб ведалі. А ў іншых вёсках як? Зрэзываюць ці пакідаюць? Вам відней, не першы дом стаўляеце. Часцей зрэзываюць. У вас тут закутак, але туды, бліжэй свету, дамы цяпер багатыя, чарапіцай крытыя або шыферам. Старому, вялікаму дрэву не месца побач з новым домам. Ды і дом засланяе. Пабудаваў прыгажосць, а за дрэвамі людзі не бачаць. Спускаем. Згаджаецца бацька, і цясляр бярэ камандванне ў свае рукі. Падсячы трэба адзін бок, той ад вуліцы, а то пойдзе, куды сама задумае. На пракопаву мураванку грохне, або на наш фундамент, і будь здароў. Добра трэба падсячы, і на ўсялякі выпадак заматаць вяроўку за чубок. Калі б што не так, пацягнем, пакладзем у поперак вуліцы. Калі і адкуль з'явіўся гэты чалавек, не ведаю. Сівагаловы, непаголены, прытаіўся пад белай сцяной пракопавай мураванкі. Чутка прыслухоўваецца да мужчынскай гамонкі, сочыць за памочнікам старога цесляра, што перавязаўшы пояс тоўстай вяроўкай, ускараскваецца ўсё вышэй, як у ваду нырае ў ліпавую крону. Завязвае вяроўку ў зялёнай чупрыне і спускаецца на зямлю. На, сячы тут во. Глыбока, сантыметраў на 30. Стары майстар перадае сякеру маладому. Хлопцы, не так гэта робіцца. Зусім не так, круціць галавой дзед Алімпей. Надта вы давяраеце сякеры, мудрасці яе. Не паспяваю зміргнуць вокам, як незнаёмы мужчына з'яўляецца пад ліпай. Белая, доўгая ільняная кашуля на выпуск паверх штаноў, падпярэзаная поясам, выразна аддзяляецца ад цёмнай абымшэлай кары. «Калі ж паспеў?» – здзіўляюся, і толькі цяпер бачу яго босыя ногі. Памочнік цесляра, папляваўшы на далоні, заціскае пальцы на тапарышчы. Бярэ ўзмах. «Ты пасадзіў? Не чапай!» Чалавек рассоўвае плечы, запіраецца спіной аб ліпавы ствол. «Стойце! Зарубаеце чалавека!» Маё дзіцячае цела пераўвасабляецца ў крык. Ляціць панад брукаванай вуліцай у другі канец вёскі, на даліну, за мелянінам адштурхоўваецца ад зялёнай сцяны бэзу, вяртаецца. Падскокваю, стараюся ўхапіць рукой маладога цесляра. Узнятая да воблака сякера на адзін міг прыпыняецца. Завісае. Рукаў выслізгвае з пальцаў, і вострае лязо пралятае цераз ільняную кашулю, як птушка праз чыстае паветра.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.